Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Ми розпочинаємо нашу ранкову катехизу з отцем Андрієм Бачинським. Вітаємо вас, Отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас також!
Про що будемо говорити сьогодні?
Я би хотів сьогодні доторкнутися такої теми, яка може і є актуальною, але для багатьох може мало актуальною. Називається вона «Місце і роль монаших орденів у житті церкви та світу».
Ну що ж, просимо отче вас до провадження цієї катехизи, слухачів запрошуємо до слухання, а потім і до телефонних дзвінків в другій половині нашої розмови з отцем. Прошу, отче.
Отож, дорогі радіослухачі, я би хотів би розпочати таким нагадуванням чи таким впровадженням до нашої теми сьогоднішньої, взятої з книги «Мудрості» зі Старого Завіту, де автор цієї книжки, натхнений Духом Святим, говорить, що той, хто хоче вчитися мудрості, повинен знайти час на молитву, на роздуми, повинен мати якусь таку, як би то сказати, дистанцію чи такий поміркованість до справ земних і шукати контакту з мудрими людьми та з добрими книжками. Як ми б це хотіли би перенести на сьогоднішнє наше життя, то можна було би сказати, що людина, яка дуже увійде в ритм щоденного земного життя, яке нас оточує, людина кожної епохи, не тільки 21 століття, якщо війде в ритм своєї професійної праці і роботи, якщо просто забуде про певні речі, то ніколи, згідно книги мудрості, не буде в стані здобути істинну мудрість. Ну, звичайно, тут можна дискутувати в цій матерії, в тому вислові. Але подивіться, у центрі життя кожної людини знаходиться праця, робота, якісь заняття, яке виконує чи то з любові, чи то з обов'язку, але для неї присвячує всі свої години дня, про неї думає навіть дома. Коли просипається, ті думки також приходять знову. Пам'ять згадує, чого ще не зроблено, що треба доробити, які є, може, недостатки. І тому дорога до мудрості вимагає певного такого обмеження, я би так казав, на триматися на певній відстані від земних справ. Прикладом може бути сам Ісус Христос, який ішов цією дорогою, вказаною мудрістю біблійною дорогою, і навіть в тих днях, коли мав найбільше праці, якщо так можна сказати, зцілював, робив чудеса, проповідував, розмовляв, зустрічався з людьми, розповідав, толкував, він все ж таки також шукав певного часу самотності на молитву і зустрічі зі своїм Небесним Отцем. І Євангелія нам говорить, що призначив для цього, наприклад, 40 довгих днів. Ми сьогодні би сказали 40 днів реколекції на пустині, щоб набрати певного такої, може, поміркованості, чи такого певного, як би то виразитися, відстані, тримати відстань, дистанцію від свого професійного життя. А також це був час, щоб приготувати свого духа до виконання трудних завдань, які його чекали в найближчих днях, місяцях та роках свого проповідування. І понад 30 років свого життя в такому, якби, не в підпіллі, а, як би то сказати, в такому укриттю, він не розпочинав цього своєї діяльності великої, і тому що ходило йому про те, щоб показати своїм учням і апостолам, що фундаментом мудрості є, власне, певне відмежування. О, дуже гарне слово прийшло мені тепер на думку. Відмежування від світу, від того, що обов'язкове, а того, що дозволене. На що він це робив? Щоб показує нам і сьогоднішнім християнам, щоб збагатити своє власне серце. Отож, далі ми можемо також, якщо ми говоримо про роль монастирів у церкві і у світі, можемо взяти за приклад святого Яна Хрестителя з Євангелії, котрий ціле своє життя провів на пустині, був сином священника і так згідно єврейської традиції, напевно, закінчив якусь школу при Єрусалимському храмі. Потім одягнув звичайний простий одяг, обмежив свою їжу, знаємо з Біблії, і присвятив своє життя молитві і також такому аскетичному способу життя, щоб укріплювати свого духа. І тільки після такого приготування, коли Бог вже його покликав до публічної діяльності, він виходить, щоб проповідувати і пророкувати про Месію, котрий надходить. Отож, бачимо, що в самій Євангелії, вже в Новому Завіті, маємо не якби ідеал людини, яка дбає про мудрість серця, про яку говорить нам книга мудрості, про мудрість серця. І також вказує нам на це обмеження по відношенню до справ, які знаходяться у світі. І тепер дивіться, дорогі радіослухачі, на протязі багатьох віків у кожному поколінні були, ми би їх назвали таким словом отшельники, але мені ліпше подобається слово пустельники, або монахи, чи монахині. Це були мужчини та жінки, чи то були в групі, чи вони були поодинокими особами. Але були на протязі багатьох віків, і є так до сьогоднішнього дня, і Богу хай буде за це подяка, які жили одні одиноко, інші в зорганізованих спільнотах, але кожне таке покликання було харизмою, якби даром Божим. А ціллю тої харизми було те, що суспільство, яке було поруч, яке дивилося, оцінювало їх дії в світлі науки Святого Євангелія. З одного боку, багато від них очікувало, вимагало, а з другого боку, захоплювалося їхнім євангелічним радикалізмом. І зверніть увагу, що кожен з них мав якийсь одяг монаший, який їх відрізняв від одягу того, яке в суспільстві, в якому вони перебували. І було це знаком, так хотіли, було це знаком, який кидався в очі. Людина в ньому бачила інший, що ця монаша людина вибрала інший стиль життя. Також одяг монашей був певним знаком такого, може, не бідності, а убожества, скромності, поміркованості, бо ми привикли говорити, що це є обід бідності. Він є обідом бідності, але мені більше подобається слово, коли говоримо обід убожества, тобто духовного багатства, а вибирання того, що є найважливіше для духа. Якщо ми говоримо про місце та роль монастирів, орденів чи згромаджень монаших у житті церкви чи світу, то Звичайно, ми не можемо забути про те, що кожний орден чи кожне згромадження, воно народжувалося згідно ідеї чи думки свого засновника чи засновниці, щоб відповісти на нагальні потреби, які існували тоді у суспільстві. Бо іншим чином, то з перспективи століть, не знаючи історії цього чи іншого ордену чи згромадження, ми можемо сказати, що це було повторення того самого, що вже інші робили. Це правда, що на протязі багатьох століть багато орденів, чи то чоловічих, чи жіночих, роблять, можна сказати, майже то саме, але, як говорить нам Святе Письмо, парафразує ті слова, можна сказати, що від початку так не було. Тобто завжди засновник мав певну ціль. І, наприклад, можна зробити таке порівняння, тому що завтра будемо святкувати в літургії свято Святого Бенедикта, якого церква католицька проголосила покровителем Європи, проголосила, правда, у 20 столітті, але дивлячись на його неймовірні заслуги не тільки того святого, а цілого ордену Бенедиктинського, бачимо, що вони виконали місію, яку на них положив сам Господь Бог у цілому світі, особливо в Європі. І вони з тим справилися досконало, хоча багато монастирів бенедиктинських вже не існує, багато є закритих, багато є перебудованих, зменшилась кількість покликань до бенедиктинських монастирів, чоловічих особливо. Але бачимо, що вони вміли того духа свого засновника, святого Бенедикта, з 6 століття перенести через віка. Це є велич цього ордену, це як і кожного. І коротко подивімося спільно, що святий Бенедикт, наприклад, він, якщо вірити добрим джерелам, він навіть не був священником, ані не був діаконом, як, наприклад, святий Франциск. Але був звичайним монахом, але вміг так запалити духа одних і других, що до його монастирів вступали кандидати, які хотіли присвятити себе повністю служінню Богу і тому суспільству, в якому вони знаходилися. Найчастіше монастирі бенедиктинські були, можна сказати, таким оазисом і знаком, який давав людям думати, що є щось надприродне, сверхнатуральне, що є інші вартості, інші цінності. Крім того, знаємо добре, що святий Бенедикт у своїй регулі, у своїй нормі чи в своїх правилах монаших, він мав такий принцип, який назвався «ora et labora» з латинської мови «молись і працюй». І це означало, що він добу поділив на три частини, якщо так можна сказати. 8 годин треба було відпочивати, 8 годин молитися і 8 годин працювати. Ora et labora. Тобто упорядковане життя, тоді тільки можна принести якийсь плід. Ми це добре розуміємо, навіть як люди світські, миряни, якщо хочуть, щоб їхнє життя, чи родинне, сімейне, чи навіть професійне, мало, видало свої плоди, добрі результати, то це життя повинно бути, кожен день повинен бути запланований і упорядкований. Це не означає, що ми тепер від першої хвилини аж на протязі 8 годин будемо молитися. Але згідно святого регули святого Бенедикта, це означало, що окремі частини дня і навіть ночі були присвячені на декілька хвилин або більше для прославлення Бога. З цього можемо зробити таке порівняння. Той, хто обізнаний з радіослухачів про літургію годин, так званий бревіарій, то може собі представити, що була праця, в певному моменті була перерва, і та перерва була присвячена для молитви, для прославлення Бога. А потім знову поверталися до своїх обов'язків. А коли приходив вже захід сонця, то відпочивали. І раненько знову розпочинали день з молитви, з праці. І так прославляли з цілим своїм життям на протязі багатьох віків. Орден бенедиктинців прославляв і прославляє Господа Бога. І тим самим дає вказівку для сучасної людини, якщо хочеш запанувати над своїми своїм невпорядкованим життям, то звернись до цієї норми, до цього правила. Це одна справа. На базі цього правила нашого святого Бенедикта повстало також чимало різних інших орденів і згромаджень, які взяли для себе цю норму. Отож, крім того, бачимо також, що орден Святого Бенедикта, як жіночий, так і чоловічий, на протязі віків був таким середовищем, де розцвітало, можна сказати, наука, агрікультура, освіта, благодійність і багато інших сфер нашого життя, яке вже на сьогодні ведуть не монахи, але взяла на свої плечі кожна держава з міністерством на чолі. Хоча на початку було так, що це все було на плечах монахів та монахинь, які несли культуру, розвиток, прогрес, медицину і багато інших сфер нашого життя. Добре було би усвідомити, бо то тема, яку я сьогодні взяв, вона є дуже широкою, але добре було собі усвідомити, що коли починалися якісь гоніння, переслідування церкви, то першу справу, яку робили переслідувачі, то вони забороняли існування монахів, монашого життя чи монастирів. Забороняли навіть монахам, які вже були монахами чи монахинями, одягатися так, як монахи. Пам'ятаємо недавні радянські часи, як переслідування церкви в бувшому Радянському Союзі, також і в Україні, коли багато монаших священників не мали права одягатися у свої монаші одяги, у свої габіти, але могли тільки, як виняток, одягнути сутанну священника, щоб не відрізнятися. А вже не говорячи про жіночі ордени. Що це означало? Що вони завжди були знаком. Вони були завжди чимось, що трудно було укрити. Сама поява такої монахині чи монаха вже був сигналом для багатьох, чому він такий є, чому він вибрав, які цінності представляє, який стиль його життя, до чого він стремиться, що він робить, що читає, де буває, що їсть. Тобто це була така сфера, яка дотикала людей, обаламучених атеїзмом і комунізмом, і марксизмом, щоб почали думати інакше. Отож, я, може, ще колись на хвилях Радіо Марія буду намагатися цю тему ще доторкнути, ще раз, щоб конкретно про неї говорити, але сьогодні це можна було би сказати, що це є вступ до тої великої теми про місце та роль і значення орденів та монаших згромаджень у житті церкви та світу, в якому ми живемо.
Дякуємо, отче, за це провадження. Я хочу нагадати для наших слухачів, що Це була катехиза отця Андрія Бачинського. Запрошуємо телефонувати, запрошуємо ставити свої питання в прямому ефірі. Отже, якщо ми взяли таку широку тему, потім її звузили, таку широку тему, як монастирське життя, потім звузили до Бенедикта і його ордену, враховуючи те, що завтра ми будемо його пригадувати. Але якщо зараз так дещо відійти в таке практичне річище нашої розмови і поговорити на тему, що робити молодим хлопцям чи дівчатам, які, наприклад, відчувають в собі потяг до життя з Богом, як їм брати той орден, який, власне, є їхній, до якого Господь їх кличе? Чи, можливо, піти просто в дієцезіальну семінарію? Говорю зараз про молодих семінаристів.
Ну,
які критерії вибору?
Ваше питання також дуже широке, як і моя сьогоднішня тема, але буду намагатись відповісти. Дивіться, час від часу є різні оголошення на наших інтернетних сторінках різних згромаджень чи орденів, чи навіть Київської Житомирської дієцезії, що запрошується хлопці або дівчата на такі-такі реколекції. І там часом є додано, щоб розпізнати своє покликання. Отож, часом, як ми говоримо, чи я так думаю, якщо автори тих, чи ініціатори тих реколекцій для хлопців чи дівчат пишуть, щоб розпізнати своє покликання, то, напевно, не тільки мають на думці, перш за все, чи взагалі у моєму житті я повинен вибрати дорогу монашого життя чи життя у священстві, у стані священника, але також розпізнати, до якого згромадження чи ордену я повинен бути прийнятий. Тобто, я знаю одного хлопця, який вчився в семінарії на першому і другому році, здається, в семінарії в Городку, і він почув, що в Одесі є таке згромадження отців Салезіан, і він хоче якось ближче це пізнати. І колись приїхав до нас, я тоді ще був в Одесі, приїхав до нас, побув пару днів, був захоплений, все дуже добре, гарно, власне, цього він шукав, має на це згоду свого ректора, він не має нічого проти, відпустив його, і прощаючись, ми якби обмінялися різними телефонами, адресами, підтримували в певний час контакт, але потім якось він перестав писати, дзвонити. Ну і щоб не бути таким нахабним, то я вже йому і не дзвонив, і не писав. А потім бачу його на якійсь урочистості і в францисканському габіті. Я говорю: о, як добре, що я тебе бачу, то ти все ж таки знайшов свою дорогу. Так, він такий щасливий, власне, я є тут. То добре, то я тішуся, шкода, що ти мені не дзвонив, але вибачте. Ну і так закінчилося. Потім знову пройшло десь, може, з рік, може, два. Я бачу його на якійсь урочистості в іншому габіті монашому. Я говорю: а ти вже не францисканець? Ні, я порозмовляв зі своїм цим духовним, і він мені за його згодою, він мені порадив, що я тепер повинен належати, власне, до бенедиктинів. Думаю, ну, молодець. Тільки я йому говорю: слухай, але ти так ціле життя будеш шукати і міняти, може, ти трошки вже би осів. Він говорить: ні, то вже моє остаточне рішення. Отож, я думаю, що коли хлопець або дівчина шукає якогось такого, я би сказав, такої пристані, до якого монастиря чи згромадження, ордену чи згромадження бути прийнятим, то повинна керуватися, чи то хлопець, чи дівчина, харизмою, основною ціллю цього згромадження, цього ордену. І для того є такі початкові періоди в кожному ордені і згромадженні, який називається постулят, щоб запізнатися з харизмою. цього згромадження, для того, щоб для себе вирішити, чи я зробив добрий вибір, щоб пізнати якби духовність цього ордену, щоб для себе відповісти, що я не буду робити у цьому ордені те, що роблять інші ордени. Якщо треба буде, буду, але основною ціллю, основною харизмою, основним завданням для мене буде то, що хотів засновник цього конкретного ордену.
Отже, як вам вважається, чи вдається сьогоднішнім орденам в Україні виконувати ту місію, задля якої вони були створені? Чи все ж таки змішалися ось ці ролі?
Абсолютно з вами погоджуюсь, змішалися. Може, не з вини чи з причини самих настоятелів цього ордену, але може з приводу того, що життя нам приносить різні потреби і треба зайнятися всім. І будівництвом, і ремонтом, і старшими, і молодими, і хворими, і здоровими. Тобто так суспільство є різноманітне і очікування людей, які є близько нас, є так різні, що дуже трудно це якби відділити. Тому приходиться робити все. Але є небезпека, що конкретний орден чи згромадження забуде про основну ціль свого засновника чи засновниці.
У нас зараз спостерігається, ну як на мою таку поверхневу точку зору, ну не занедбання, але зменшення ролі контемплятивних орденів. І, наприклад, якщо взяти ну, лишень одних кармелітів, які були першопочатково контемплятивним орденом, зараз вони вже є активними соціально-душпастерські, вони служать, вони їздять і так далі, і так далі. Як ви вважаєте, чи ця тенденція, вона дійсно існує, зменшення ролі контемплятивних орденів? Чи це все ж таки якась наша побутове сприйняття ситуації?
Я думаю, що тенденція самих настоятелів, напевно, не існує, бо жоден з вищих настоятелів не хотів би, щоб це було нормою. Але тенденція окремих, може, спільнот, окремих монастирів, окремих місць може бути такою тенденцією. Може бути таким явищем. І знову треба оцінити, чи це є справді вимагання часу, і ми мусимо робити різні речі, чи просто нам не хочеться йти за основною ціллю свого засновника. Трудно було би дати тому оцінку, бо можна когось скривдити, не знаючи всіх, ну, можна сказати, нюансів. Але думаю, що жоден з головних генеральних настоятелів не хотів би, наоборот, я би сказав, у Римі пару років тому відбувся такий синод по відношенню до монашого життя, і там було наголошено дуже чітко, навіть прийнята декларація, зараз не пам'ятаю, як це називається, що такий заклик до представників всіх орденів і згромаджень зробили такий заклик, щоб кожний орден і кожне згромадження звернув більшу увагу на свій харизмат, на свою харизму, на свою основну ціль, для якої був колись заснований.
Дякуємо. Отже, нагадую і хочу зараз залучити до цієї розмови наших слухачів, тому що це катехиза в прямому ефірі, і ви маєте можливість зателефонувати, поставити питання, чи сказати якийсь свій коментар. Це катехиза отця Андрія Бачинського. Телефони ефіру 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Маємо абонента «Київстар». Слава Ісусу Христу! Вітаємо!
Навіки слава! Це Броніслава. Вітаю отця Андрія. Я бачилася з ним на їжі на службі Божій Голубівці. Зараз я вже в Броварах. І дякую дуже за цю катехезу. Хай Бог благословить вас і обдарує всіма дарами. А хочу таке питання. Чи є ограничення, як на українській?
Обмеження.
Вікового часу для жінок для вступу в монастир. Бо часто мені задають питання, я цього не знаю.
Прошу, отче.
Ну, прийнято, наскільки мені відомо, в багатьох монастирях і орденах, що максимум до 30 років, тому що потім особистість людини дуже трудно поміняти. Є певні правила, до яких повинен достосуватися кандидат чи кандидатка, і тоді вже після 30 знаємо, що є характер сформований. Але це не є догмат віри. Наскільки мені відомо, є дуже багато таких винятків, які дозволяють, якщо хтось справді і щиро шукає можливості бути прийнятим до того чи іншого ордену чи згромадження, то завжди така можливість є, але вирішують вже конкретно настоятелі і настоятельниці цього ордену чи монастиря чи згромадження.
Дякуємо, отче, за цю відповідь. Запрошуємо іще телефонувати, запрошуємо ставити свої запитання. Ну і вже наближається завершення нашої програми. Я хочу запитати про умови прийняття в монастир. Чи висуваються якісь критерії для кандидата? Чи робляться, наприклад, чи то розпізнання, чи, можливо, тести? Чи має він, наприклад, схильність до того, щоб виконувати цю харизму?
Ой, звичайно, перша справа, треба сказати, що треба зламати міф про те, що до монастиря, чи жіночого, чи чоловічого, йдуть особи, яким щось там в житті не вдалося, що вони понесли якесь життєве фіаско.
По-простому не можуть, наприклад, одружитися з якихось там причин.
Бо десь там перша любов якась була нещаслива. Такий міф кружить. Хоча це може бути також і реальністю. Але це не значить, що всі приходять після таких, ті, що звертаються до прийняття в орден чи згромадження, то що вони приходять після таких
психологічних проблем.
Після такого досвіду. Звичайно, що ліпше, щоб вони не приходили, якщо так можна сказати. Для Бога треба жертвувати те, що є найліпше. То такий принцип. То, що є незаплямлене, то, що не є зломане, забруднене, принижене. Для Бога треба давати все, що є найліпше. Тому ідеальним кандидатом чи кандидаткою це є особа молода, після 18-го року життя, яка розпочинає свою дорогу у монашому житті, є піддатлива на різні вказівки духовного отця, форматора.
Чи правильно я розумію, що якщо особа, наприклад, іде в монастир не через покликання, а власне через якусь свою нездатність впорядкувати своє життя в світі, то її не приймають? Або якщо йде, бо ось розбилося серце в першому коханні?
Бувають такі випадки, що на початку говорять, слухай, то не твоя дорога, не крути собі і нам голову, іди іншою дорогою у світі. Але бувають також випадки, що настоятелі, ті відповідальні за формацію, вони говорять, добре, попробуй, для того є цей період пробний для кожного кандидата чи кандидатки, і після року вони самі розуміють, що це не моя дорога. Або форматори говорять, що слухай, добре було би, щоб ти все ж таки подумав, чи це не є часом не твоя дорога, щоб ти сам пішов. Наприклад, недавно я читав про святого Яна В'янея, йому ректор семінарії з приводу його слабкого інтелекту говорив два рази, щоб він подумав, чи це його дорога. І він залишав семінарію, а потім знову повертався. І вже потім єпископ, коли висвятив його на священника, взяв на себе відповідальність. Таким чином маємо святого та ще покровителя всіх настоятелів на цілому світі. Так що дороги Господні не сповідіме, чи як то сказати?
Все точно. Отже, чи
правильно? Нема такої одної норми немає. Напевно, є певні правила, але завжди є така еластичність.
Отже, як ви вважаєте, ось людина, яка пішла в монастир не за своїм покликанням, має інше покликання, але все-таки була висвячена на священника, монаха, чи це можливо, чи ні?
Можливо. Тому вже, якщо вже це сталося, то повинен більше пізнати духа і підпорядкувати своє життя, свої дії, свої поступки, свій стиль життя цій харизмі, яка є присуща тому чи іншому ордену.
Просто побутує така думка, що це неможливо піти не за покликання. Тобто піти можна, але ось цей довгий-довгий час приготування витривати, якщо не маєш покликання, насправді неможливо. І тому це ніби то позбавляє
може
від помилки.
Якісь винятки одинокі, бо так формація триває 7, 8, 10 років, то так трудно сказати, щоб людина не замітила в собі чогось, що абсолютно буде для нього це хресною дорогою, і він не витриває. То хай ліпше йде він чи вона. Але якщо вже дійшов до фінішу, то є певен такий обов'язок, щоб тривати далі. Бог відкриє, випросити цей дар.
Ми вже так ступили на цю таку досить хитку платформу відчуття того, чи в ордені, чи ні. А що робити і що, власне, робиться в орденах зі священниками-монахами, які вже були висвячені, але під час свого служіння якось зрозуміли, відчули, що це не їхнє покликання і не можуть більше знаходитися?
Ну, з одного боку, є така можливість, що може такий монах-священник прийти, залишаючись священником у служіння в дієцезії, як дієцезіальний священник. А по-друге, може прийти до іншого ордену. Якщо його там приймуть, то дуже то складно, але бувають такі випадки. А третє, то вже трагічне. Третє, то взагалі бувають такі, що залишають служіння і своє монаше життя, і живуть, як їм хочеться.
Ви є священником довгий час. Чи багато таких випадків ви знаєте з вашого досвіду, вашого спілкування з братією священницькою?
Не знаю, чи це є багато, але немало. На жаль, не витривали. Різні причини, різні поводи, різні обставини. Ми за них молимося, до речі. Ми завжди про них споминаємо з певним таким, з певною болью, з певним такою, може, ностальгією, що був добрий, але якось так швидко змучився тим всім і спакувався. І вже чимось іншим займається. То така рана певна в кожному згромадженні і ордені.
Угу. У нас вже немає часу, але буквально в рамках хвилини. Скажіть, чому ви обрали орден Салезіан, ви особисто?
Тому що я дуже хочу служити для добра дітей та молоді. І це роблю.
Дякуємо вам, отче. Я сподіваюся, що в цій катехизі ми також дещо прислужилися для добра тих молодих, які, можливо, шукають. Це був отець Андрій Бачинський. Почуємося, зустрінемося за 2 тижні з Богом. А наразі молитва «Ангел Господній».